Este ora 14 și 9 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Nu mi-am imaginat în copilărie, atunci când stăteam la coadă pentru pâinea pe cartelă de 9 lei și 60 de bani, că o să ajung vreodată să nu știu ce sortiment de pâine să aleg de pe raft, de la franzela albă super pufoasă, la pâine cu semințe, cu cartofi, cu malți sau secară și câte și mai câte, sau că o să mănânc fructe și legume a căror nume abia îl pot pronunța. Însă câte din alimentele care curg prin acest corn al abundenței sunt benefice pentru noi sau care din produsele de pe raft ne pot ajuta să reparăm sau să ne dregem sănătatea? Încerc să aflu răspuns la aceste întrebări de la invitata mea de astăzi, doamna Simona Ardeleanu. Bună ziua!
Bună ziua!
Doamna Ardeleanu este nutriționist, specialistă în acest domeniu și ne poate sfătui. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări, dacă aveți necunoscute, nelămuriri, sunați la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Așteptăm întrebări și pe telefonul 0755044519. Trimiteți acolo un SMS, iar noi vă vom răspunde. E o perioadă aceasta a toamnei, în septembrie, octombrie, când piețele, rafturile magazinelor abundă de marfă, legume, fructe și obișnuim să punem pe iarnă, considerând că acestea sunt sănătoase. Punem la borcan, la sticluțe, în toate variantele posibile, mai punem și în congelator. Sunt sănătoase conservele de casă, doamna Ardeleanu? Întâi de toate, acest lucru aș vrea să-l știu.
Sunt sănătoase, din ce punct de vedere mă întrebați? Dacă mă întrebați punct de vedere al beneficiului nutrienților pe care acestea le-ar conține, pot să vă spun că nu prea sunt sănătoase, deoarece prin prelucrarea prelungită și depozitarea își pierd foarte mult calitatea nutrițională. În schimb, sunt sănătoase pentru punga fiecărui om, pentru că orice aliment sănătos este, în general, mă refer la legume, sunt cele cumpărate în, mă rog, consumate în sare crudă, iar cu timpul iernii posibilitatea financiară a populației limitează un pic bugetul și sub acest aspect sunt sănătoase.
Da. Dacă la această dată putem cumpăra gogoșar la 4 lei kilogramul din piață și putem să punem murătură sau pastă la borcan, în iarnă cumpărăm gogoșarii la 8 lei din supermarket. Dar dacă stăm să ne gândim ce conțin gogoșarii din iarnă în condiții meteorologice deosebite.
Exact. În general, legumele sau, mă rog, legumele cu care noi suntem obișnuiți pe timpul iernii sunt cultivate în sere.
Serele, într-un regim forțat până la urmă.
Forțat și într-un sol care este destul de văduvit de nutrienții principali. Ele au aspectul tipic de legumă. Bine, acest aspect al formei și al conținutului se poate întâmpla și pe perioada aceasta toamnei,
pentru dacă, că solurile sunt obținute.
Dacă sunt, da, solurile în momentul actual, foarte multe soluri sunt sărăcite. Ele sunt supuse unor chimizări accentuate și au.
Da, cei care au o grădină pe lângă casă, desigur, o să mănânce legume pe care le-au crescut în anumite condiții cunoscute.
Cunoscute, blânde, lente, într-o coacere
naturală.
Da.
Din acest punct
acela
de
este
vedere,
aliment.
Da, din acest punct de vedere, legumele în această perioadă sunt categoric mai sănătoase. Dar dacă aceste legume noi le fierbem, nu? Pentru că și gogoșarii de cele mai multe ori se opăresc măcar.
Da.
Sau există și alte metode. Am și eu o rețetă în care nu trebuie opărit sau fierți gogoșarii, dar totuși adăugând oțet și sare, nu își pierd calitățile?
Deci oțetul nu este un aliment care să fie foarte folositor organismului. Drept urmare, orice murătură și orice conservant care are în compoziție oțet scade în topul preferințelor nutriționiștilor. Sarea, în schimb, este un element care conservă și, bineînțeles, cantitatea de sare pe care o folosești, ea este necesară organismului. Toate procesele organismului sunt au ca și schimb sodiu potasiu, iar dacă alimentele în sare crudă, ele conțin o cantitate naturală de sodiu care este chiar benefică. Dacă adăugăm în scopul conservării, trebuie ținut cont atunci când se utilizează la gătit.
Sunt murături care se pun sub formă de saramură pentru a nu mai completa cu oțet. Varza, de exemplu, se pune la butoi în saramură. Există acea ciolomadă de legume pe care o punem doar în saramură.
Castraveții.
Da. Stricăm ceva, pierd legumele din valoarea lor calorică doar utilizând sare?
Câștigă.
Câștigă?
Deci legumele nu câștigă din punct de vedere caloric, dar prin metoda aceasta de covăsit, să zicem, sau saramură cu sare, se formează probiotice, ceea ce sunt foarte importante pentru tractul digestiv. Din cauza asta eu recomand foarte tare tuturor oamenilor să consume murăturile. Bineînțeles să nu fie extraordinar de sărate, să fie normal sărate. Conservarea, într-adevăr, pe o durată mai lungă impune un conținut crescut de sodiu, dar se diluează totuși în alimentație dacă masa la care se adaugă această murătură va fi un pic hiposodată, dar eu recomand foarte tare pentru lactobacil, pentru culturile care se dezvoltă prin fermentația naturală.
Deci, dacă ar fi să alegem o variantă de conservare, aceasta în saramură este mai recomandabilă.
Este benefică. Este chiar benefică.
Trebuie totuși să tragem un semnal de alarmă pentru cei cărora le este contraindicat consumul de sare, nu? Mă gândesc la hipertensivi.
Hipertensivi sau persoanele cu probleme renale, dar e adevărat. Lucrurile astea se discută individual, dar și persoane care sunt hipertensive pot consuma și varză murată și zeamă de varză și castraveți covăsiți, având această atenție îndreptată la felul de mâncare la care se adaugă, acela să fie un pic hiposodat pentru ca să fie un echilibru.
Deci mai puțină sare, la care asezonă
murătura. Dar în general, persoanele care au patologie cardiovasculară, ei sunt atenți.
Ei trebuie să fie atenți. E un semnal de alarmă pe care, spuneam, trebuie să îl tragem pentru cei mai ales care suferă de hipertensiune sau afecțiuni renale. Ei, în zilele acestea, cred că și la ora aceasta, 14 și 17 minute, multe gospodine stau lângă cratiță și amestecă în zacuscă. Am lăsat și eu acasă, mi-am lăsat copiii la cratiță să amestece în zacuscă. Un produs tradițional din această zonă a Balcanilor, nu suntem numai noi românii consumatori de zacuscă, pentru că și bulgarii și turcii și ei au zacuscă, un produs pe care îl îndrăgim foarte tare. Este o mâncare de-a gata, bună în timpul iernii, doar pe pâine sau lângă o feliuță de șuncă sau salam, știu eu cum obișnuim, sau slăninuță, cine poate să consume peste iarnă. Despre zacuscă, ce ne puteți spune? Este sănătoasă? Mai are vitamine? Ajută? Strică?
Vitamine mai are.
Mai are.
Dar nu foarte mult, pentru că zacuscă este un preparat care necesită timp îndelungat de execuție, iar vitaminele se distrug destul de mult, plus sterilizarea care se urmează preparării
Dar care vitamine se distrug? După câte știam, doar vitamina C se distruge prin fierbere și celelalte se distrug?
Și celelalte. Păi dacă gândiți-vă, vitamina C este prima care se distruge. Și celelalte vitamine, toate vitaminele și B-urile, tot se distruge prin fierbere.
Dar nu în totalitate, ceva nu tot mai rămâne.
Da.
Așa.
Necuantificabil, să zicem.
Așa. Este recomandată zacusca, tocana, ghiveciul, mă rog, cum se numește într-o zonă sau alta, sunt bune pentru sănătatea noastră sau dăunează, poate datorită conținutului de ulei?
Conținutul de ulei este într-adevăr un element care crește valoarea calorică. Deci la zacusca putem discuta doar despre conținutul caloric, ca fiind ceva care ne atrage atenția. Cel nutritiv este diminuat de timpul de prelucrare. Caloric, și aici, depinde de rețeta pe care o folosește fiecare. Pentru ca o zacuscă să fie sănătoasă, uleiul se adaugă la sfârșit, iar prelucrarea uleiului și compoziția, adică compușii care se obțin prin arderea uleiului, sunt excluși. Doar dacă adăugăm la sfârșit. Cum poți pregăti zacusca fără să călești în ulei? Sunt variantele de fierbere. Deci ele se fieră. Oricum, vinetele sunt
coapte.
Sunt coapte și ele sunt umede pentru că lasă un pic de lichid. Ele călite până când apa se evaporă, ceapa se poate de asemenea fie înăbuși pur și simplu, puțină apă, fie chiar fiartă. Iar ardeiul, de asemenea, el are lichid și el poate fi înăbușit. Iar la sfârșit, după ce amesteci toate ingredientele, adaugi ulei, bineînțeles ca să nu iasă deasupra. Când iese ulei deasupra, se pare că este prea mult lichid, prea multă apă.
De ce nu e bine să punem uleiul de la început? Pentru că așa ne-am învățat să călim ceapa în ulei. Și de ce nu e bine totuși?
Grăsimile, în general, când ele depășesc o anumită temperatură, peste 300-400 de grade, 300, dezvoltă acroleină, deci substanțe toxice. Drept urmare.
Oricare tip de ulei?
Este uleiul de palmier și uleiul de cocos care rezistă la temperaturi mai înalte, dar gospodinele din România nu prea sunt obișnuite de folosirea acestui ulei.
Și, plus am citit că uleiul de palmier intens folosit în industria alimentară și în fast food-uri, unde se prăjesc, se pare, și cartofii în acel ulei de palmier, se spune că e cancerigen. E adevărat sau e un mit?
Acum totul este cancerigen. Sigur că este cancerigen, atât timp cât ești obișnuit să consumi un preparat cu reziduri toxice sau pur și simplu prin faptul că este o grăsime saturată, totuși uleiul de palmier, scade tonusul tău și, porția de sănătate prin consumul prelungit. Dar un organism care luptă, are o imunitate bună, nu cred că consumul uleiului de palmier să-i provoace cancer.
Dacă tot am ajuns la capitolul ulei, ce tip de ulei recomandați dumneavoastră în alimentație, de exemplu, pentru a sezona o salată?
Recomand uleiul de măsline, uleiul de sâmburi, de dovleac, uleiul de sâmburi, de strugură. Pentru cei care rezistă, recomand uleiul de in.
De ce? Spuneți că pentru cei care rezistă?
Un miros de pește, un miros care deranjează. Sunt persoane care nu. Ulei de cânepă.
Deci ulei de cânepă și ulei de in.
Ulei de in, da. Acestea sunt au miros un pic mai pregnant decât uleiul care noi suntem obișnuiți. Nu înseamnă că ele nu pot fi folosite, doar că obișnuința trebuie un pic schimbată.
De ce recomandați aceste uleiuri? Ce au ele în plus?
Ele au un raport omega-3-omega-6 care este favorabil sănătății și împușcă mai mulți iepuri.
Împușcă mai mulți iepuri, da. Consumând aceste
consumând legumele care sunt pline de vitamine, minerale, enzime, împreună cu o grăsime care să favorizeze absorpția.
Da, și mă gândesc că aceste uleiuri fiind mai scumpe, nu ne vine să turnăm așa din greu cum procedăm cu uleiul de floarea soarelui, nu? Iar dacă ajungem să ne gândim la conținutul caloric, nu că orice lingură de 10 ml de ulei conține în jur de 100 de calorii și prin asta ajungem să ne îngrășăm, nu? Mai bine să folosim un ulei de in, cum spuneți dumneavoastră, sau de cânepă, care este mai scump, o să punem așa cu zgârcenie, da, cu limită, și până la urmă nici nu o să ajungem la îngrășare sau la acea problemă pe care o au toți oamenii din ziua de astăzi. Vai de mine, are prea multe calorii salata asta sau mâncarea aceasta.
Să știți că eu nu sunt absolut deloc adepta contorizării caloriilor. Mi se pare un stres atât de mare pe care toată lumea poate gestiona. Mâncarea, în final, pe lângă scopul pe care îl are de a ne aduce aportul de nutrienți indispensabili vieții, trebuie să fie și o plăcere. Iar când deja încep că vai de mine, am mâncat 20 de kilocalorii și trebuie să alerg, nu știu cât, mie mi se pune mai plăcerea și bucuria. Nu consider, că mi se pare o frustrare foarte mare.
Și în cazul acesta, deci dacă dumneavoastră sunteți nutriționistă și spuneți că nu e necesară contorizarea caloriilor, cei care vin la dumneavoastră și care au un exces ponderal primesc alt fel de recomandări, nu și cele referitoare la conținutul caloric?
Desigur că țin cont de conținutul caloric, dar eu încerc să conștientizez oamenii să fie atenți la ce le spune corpul lor, la cine sunt ei, pentru că este foarte important că atunci când o persoană alege să facă un program de eliberare a excesului ponderal, el să fie confortabil cu emoția lui. Iar dacă eu îi spun, vezi că asta ai 1200 kilocalorii pe care tu ai voie să le ingeri față de cele 3000 pe care le-ai mâncat până acum, pentru el deja este un stres la care în mod constant se va gândi să nu consider că asta este un element care va aduce succes în viața pacientului. Pe când dacă omul zice, da, ok, trebuie să am grijă să consum și din asta și din asta și din asta, încerc să distrag atenția de la contorizarea cu kilocaloriile.
Și ce faceți? Alegeți din alimentele pe care le preferă pacientul sau persoana? Nu trebuie să fii neapărat pacient ca să mergi la nutriționist, dar persoana care vine la dumneavoastră. Alegeți dintre preferințele alimentare pe care le are, pe acelea pe care știți dumneavoastră că au totuși un conținut caloric mai mic, fără a-i spune persoanei? Sau cum? Cum faceți?
Păi, negociem. Deci negociem. Există variante. Deci presupunem că o persoană care este sănătoasă, doar că în urma unui concediu prelungit a acumulat, are o greutate de care vrea să scape, atunci vedem variantele, care este optim pentru el. Este o perioadă în care să adăugăm mai multe legume, fie sub formă de suc, fie sub formă de salate, păstrând proteina pe care o mănâncă, introducând nuci, semințe, ulei de cânepă, semințe de cânepă. Eu recomand foarte mult acestea, pentru că pe mine mă interesează, în general, pacientul să dobândească, pe lângă liberarea greutății pe care o crea,
surplusului pe care îl are, da?
Surplusului să adauge sănătate. Iar sănătatea nu poate decât dacă este echilibrat, inclusiv grăsimi, inclusiv proteină, inclusiv legumele din sezonul ăsta.
Deci, cura de slăbire sau dieta, din punctul meu de vedere, nu este un război cu mâncarea.
Nu. Este un parteneriat. Este un parteneriat și foarte important ca omul să se asculte, să știe dacă chiar e foame, să știe dacă chiar e sete, să știe lucrurile despre el. Este foarte important ca să învețe să consume, să mănânce la ore fixe. Nu toată lumea este capabil să-și impună un regim foarte fix. Suntem diferiți.
De ce este important să mâncăm la ore fixe și nu atunci când ne e foame? Când ne trece nouă prin minte că aș mai ronțăi un măr, sau mi-aș lua o gogoașă de la, știu eu, de la primul magazin de pe stradă.
Deci ne
pentru că miroase bine, știți? Da, trecem pe lângă patiserii și simțim un miros, vrem să mâncăm ceva. De ce e bine?
Tocmai în ideea de a disciplina. de disciplina. Bine, la asta se adaugă și secrețiile pe care stomacul și tot organismul le va regla. Va secreta acizii. Stomacul va secreta acizul la ora la care are ce să digere. Dar, în primul rând, este pentru disciplinare. Să fie omul atent, într-adevăr mi-e foame, vreau să iau, nu vreau să iau.
Păi vrem tot timpul, pentru că
da, întrebarea
suntem bombardați cu toate acestea.
Vă așa spuneam, este.
Mirosurile ne atrag în magazin, când intrăm, vedem la nivelul ochilor tot ceea ce este atractiv pentru noi.
Dar atunci când devii conștient de cine ești tu și ce emoții ai și ce simți, atunci lucrurile schimbă din intensitatea lor, le scade. Și stau și mă gândesc, când trebuie o gogoașă aia, foarte bine, o iau, dar la ora 3 sau din 3 în 3 ore, sau înțelegeți? Eu nu merg pe restricția, pur și simplu. Mi-e poftă de ceva. Ok, din 3 în 3 ore mănânci ce ți-e poftă, renunți la ce ai mâncat sau ce era în meniu și ia-ți gogoașa, renunți la ea, dar la 3 ore, de exemplu.
De ce spuneți 3 ore?
Este un orar potrivit.
Deci o pauză de 3 ore trebuie să-i dăm stomacului.
Da. În perioada asta se bea apă, se hidratează.
Deci apă, da.
Apă cu lămâie.
În timpul mesei sunteți de acord sau nu? Sau apa, paharul de apă înainte de mâncare pentru a spăla sucurile digestive?
Nu prea sunt. Deci se diluează, într-adevăr, sucul digestiv. Sunt persoane care mănâncă, adică beau apă în timpul mesei, nu mi se pare un lucru foarte greu, adică foarte rău, dar nici nu sunt pentru.
Și sunteți adepta celor 3 mese principale și 2 gustări?
În principal, da.
Mai sunt nutriționiști care spun totuși că ar fi bine să sărim peste masa de seară, nu?
Nu, de acord. Nu. Bine, din ce este compusă masa de seară, e important. Pentru că masa de seară poate să fie și o simplă cremă de brânză sau un iaurt cu semințe de in și ulei de in și aia e o masă, care e masă nutritivă.
Deci depinde foarte mult ce consumăm la acea
oră. Ce consumăm? Dacă mănânci un ciolan cu fasole, pentru aia se poate sări.
Da. Ora 14 și 30 de minute, dragi prieteni, discutăm despre sănătos, nesănătos în dieta noastră. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție 0265 307777 sau 0365 424433. Ascultăm acum reportajul pe care Emanuela l-a pregătit pentru noi. Difuzăm acest material.
Încerc să gătesc mai sănătos, adică în sensul că nu-mi place deloc să fie mâncare grasă în ulei sub nicio formă. Nici pielea aceea de pe pui nu gătesc, deci nu, fără. Ce văd că nu-mi face bine, după aceea elimin. Deci, exclus. După o anumită vârstă mai apare și hiperacititatea și atunci pauză la acrituri și la din astea și pachetelele la școală, iarăși să fie cât de cât, mai pun și ceva dulce, dar nu dulce, gen, nu știu, deci nu dulciuri. Mai mult biscuiți.
Nu există.
Nu există mâncare sănătoasă?
Nu.
De ce?
Și aerul e poluat, apa e poluată, tot e poluat. Încerc să iau din viață și să gătesc legume, fructe, dar prea multe șanse nu. Dacă și pâinea nu-i sănătoasă, atunci ce să mai zic? Nu prea mâncăm carne, mai rar. Dacă copilul nu vrea carne, atunci când cere, vrea carne cu cartofi, dar e rar.
Carne nu mănc prea multe, numai pui și zarzavat, fructe.
Cum sunt obișnuită? Cu de toate, cum am obișnuit acasă la țară, n-am probleme cu sănătatea. Fac salate, fac murături pe iarnă și mâncăm normal, dar mâncăm de toate. Nu am problemă nici cu colesterolul, nici cu tensiunea, nu. Mănânc absolut normal. Seara, după ora 6, nu mănânc deloc. Mănânc dimineața un sandwich ceva, la amiaz o supă sau ciorbă și un felul doi și seara nu mănânc deloc. De ani de zile. La o cană de lapte sau un ceai, eventual atâta, sau ceva fructe.
Sănătos, nesănătos, în reportajul nostru s-au spus lucruri pe care aș vrea să le comentăm. Spunea prima doamnă, nu gătește pielea puiului. Este bine să nu o gătim sau să gătim cu piele și apoi să o îndepărtăm? Cum recomandați dumneavoastră?
Eu recomand să se gătească cu piele și să o îndepărtezi.
E mai bine. Este partea care se arde la
se
gătit?
Se arde, da.
Totuși dă un gust, rămâne un anumit gust.
Rămân un anumit gust, dar și totuși protejează de, să zicem, faci la cuptor pielea aia, se arde carnea. Pielea totuși protejează.
Deci
rămâne grăsime, sigur că rămâne grăsime, grăsime care este, ea poate fi toxică într-o cantitate foarte mare, dar noi totuși suntem creația lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne ferim de orice lucru. Noi avem echipamente, stomacul, ficatul, rinichiul, toate prelucrează. Suntem un organism întreg cu funcții de protecție.
Deci nu trebuie să devenim exagerăm, niște ființe care ne temem de orice.
Da.
Influențele astăzi sunt foarte diverse. Vedeți câte variante, câte soluții primim din partea unor, așa zici, specialiști în domeniul nutriției. Vin unii și ne spun că ar fi bine să mâncăm fără carne, dietă fără carne. Alții ne spun că trebuie să e mult mai sănătos să nu mai gătim alimentele, să trecem la alimentația vegană. Dar dumneavoastră spuneți că ar fi bine, sau asta este varianta pe care o recomandați, să fim echilibrați și să nu devenim niște persoane cu fobii vis-a-vis de alimente.
Da, eu sunt de părerea echilibrului, dar totuși există situații în care se impun. O situație de sănătate, când persoanele sunt obligate să facă pauză, să facă posturi de la proteine de origine animală. Alea sunt situații, să zicem, excepționale, sau poate nu excepționale, că din ce în ce mai multe lume este.
Da, vă referiți la cei care au colesterol și trigliceride mărite?
Da, și aciduric și probleme de articulații, de exemplu, când oamenii trebuie să elibereze exces ponderal și trebuie să slăbească, atunci una dintre recomandările este să facă un post de la proteină.
Alimentele sau alimentația sănătoasă care se recomandă în aceste cazuri, în cazurile în care colesterolul este mărit, acidul uric, trigliceridele, deci alimentația ajută sau chiar vindecă, poate vindeca?
Nu suntem încurajați să folosim terminologia de vindecă, dar de ajutat ajută foarte mult. Deci, de exemplu, o persoană care are probleme, are trigliceridele crescute și ia statine și nu se întâmplă mare lucru și introduce în alimentația ulei de cocos, are surprize deosebit de plăcute, constată că trigliceridele se normalizează.
Deci uleiul de cocos, spuneți dumneavoastră, este recomandat celor care au dislipidemii, nu așa le numesc medicii, e o tulburare a metabolismului lipidelor.
Așa
cresc
este.
Toate, colesterol, trigliceride.
Nu întotdeauna cresc toate.
Nu?
Nu. Deci discutăm general acum. Fiecare pacient sau fiecare persoană care are o problemă se individualizează.
Dar spuneți că ajută uleiul de cocos.
De exemplu, uleiul de cânep.
Deci cânepă.
Cocos, uleiul de in. Semințele de in. Doar asociate cu un iaurt sau o brânză un pic acrișoară. Acestea au efect terapeutic. Le recomand ca să folosească oamenii să introducă în alimentație în mod constant, minim de 2-3 ori pe săptămână. Vor avea mari beneficii.
Ați avut rezultate cu pacienți care au venit doar pentru aceste probleme?
Da.
E un conflict între mulți specialiști în medicină, unii recomandând acele statine de care ați spus dumneavoastră, alții refuzând total utilizarea lor pentru că au multe efecte adverse. Și spuneți dumneavoastră, alimentația poate ajuta.
Alimentația totdeauna poate ajuta, dar indiferent ce hotărâre ia persoana de a folosi sau de a nu folosi statine, este foarte importantă atitudinea față de noile elemente introduse, fie că e statină, fie că e, nutriție. Atitudinea e deosebit de importantă pentru că creează în organism starea de împlinire sau de neîmplinire a efectului pe care îl așteptăm. Deci o statină pentru o persoană care crede foarte mult în medicație va face efectul 100%. Ele oricum fac efectul, își fac efectul pentru care au fost concepute. Și eu nu sunt adepta renunțării la tratament medicamentos atunci când s-a impus. Pentru că trebuie să avem discernământ. mergem împreună și medicamente și terapie nutrițională. Eu nu prea fac diet, eu nu recomand diet, eu recomand terapie nutrițională. În general, oamenii au o problemă și atunci dieta limitează, fac 6 săptămâni, după care eu revin la vechile mele obiceiuri, ceea ce va aduce aceleași rezultate pe care le-a avut uneori. Terapia nutrițională, în general, persoanele care au, sunt hipertensivi, fac terapie de ani de zile, prin faptul că ei fac terapie nutrițională și practic capătă noi obiceiuri alimentare.
Practic, să ne schimbăm stilul de viață, să căutăm un stil de viață sănătos.
Așa, dar când îi spun om, trebuie să schimbe asta, deja automat el se gândește, n-am făcut bine, sunt vinovat, știți? Este foarte importantă atitudinea. Ori dacă îi spui, uite, îți recomand terapia asta nutrițională, îi te ajută. Eu am constatat că se vede diferență între abordare. Și noi totul, noi nu suntem un ansamblu de lucruri pe care nu trebuie să le faci. Din ce în ce mai multe lucruri, asta nu fă, asta nu fă, nu. Dar ce să fac totuși?
Da.
Cred că abordarea e mai blândă.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Eu nu prea mănânc carne și atunci am o gamă foarte strânsă de alimente care mai rămân de consumat și se cam repetă. De exemplu, mănânc foarte mult, mănânc un de arachide aproape zilnic dimineața și multe brânzeturi și aș vrea să știu ouă câte se pot consuma așa pe săptămână.
Mulțumesc pentru intervenție. Trebuie să spun că unul dintre ascultătorii care sună în emisiunea noastră poate câștiga premiul pe care îl oferă Policlinica Viva Med din Sângeoșul de Mureș, un voucher în valoare de 120 de lei, constând într-o consultație medicală plus osteodensitometrie calcaneană. Doamna Ardeleanu.
Da. Scopul pentru care lumea să nu consumați este convingere sau pur și simplu aveți o restricție?
Ascultătorul impulsă. Nostru urmărește la radio răspunsul. Probabil asta e atitudinea pe care a decis să o urmeze în ideea că e mai sănătos așa. Deci consumă unt de arahide, spunea dânsul, brânzeturi și vrea să știe câte ouă e.
Deci ouă poate consuma 4-5 pe săptămână. Forma cea mai bună și asimilabilă este cea de ouă fierte mort. Dacă greutatea nu permite, atunci se fac ouă fierte tari. Totuși există o gamă largă de proteine. Există năutul, există fasole, există lintea, ciupercile. Sunt proteine foarte multe pentru persoane care nu consumă carne. Atenția trebuie avută la deficitul de B12 și de fier. Mă rog, fierul mai puțin, că îl poate lua totuși din nou, dar atenție la niște analize.
Ascultătorul nostru spunea că nu prea consumă carne, n-a spus nu mănânc carne niciodată. Deci, probabil că mai consumă din când în când, dintre proteine, până la urmă, cred că nu e o noutate să spunem că peștele, nu? Este cel mai...
Peștele e foarte bun, da.
Cel mai...
Aș reduce totuși lactatele, le-aș reduce. Ele sunt hipercalorice în general, lactatele maturate, iar beneficiul lactatelor este, unu, se știe destul de mare, dar depinde de fiecare persoană. Toată lumea poate digera lactatele. Și aici...
Da.
Oamenii consumă lapte, dar nu știu că s-ar putea să nu pot digera 100%.
Apropo de untul de arahide, că spunea ascultătorul nostru, nu este un aliment specific românesc. Știu că se mănâncă foarte mult în Statele Unite. Toți copiii mănâncă la micul dejun unt de arahide.
Da.
Se mai găsește și pe la noi în supermarket. Trebuie să spun că și fiul meu a dorit un asemenea produs. Și după ce a început borcanul, a citit pe etichetă că are ulei de palmier, zice, mama, e cancerigen, nu mai vreau să-l mănânc. Aduce un beneficiu sănătății această pastă de arahide, că e o pastă.
Deci pasta de arahide, ca orice pastă de oleaginoasă, este foarte importantă și dacă este consumată, bineînțeles, făcută, zice, este foarte important cum e făcută. Deci făcută cum trebuie, fără adaosuri de stabilizatori. făcută în casă, se pot face foarte bine unturile din oleaginoase în casă, de nuci. Sunt deosebit de bune, mai ales în prima parte a zilei sau parte a zilei în care persoana este foarte activă, are nevoie pentru creier, împreună cu fructe, este deosebit de bună, deosebit de nutritivă.
Chiar și în combinație cu pâine, pentru că untul de arahide pe pâine îl punem.
Acum, nu, într-o pâine integrală...
Nu mănâncă nimeni cu lingura, da? Deci e în regulă.
Se poate pune într-un musli, de exemplu, sau într-o salată de fructe.
Da. Despre brânzeturi ați spus că, mai ales cele
aș
maturate...
Aș limita, da. Nu pentru toată lumea, desigur. Cea mai asimilabilă și ușoară formă pentru organism este iaurtul și eu sunt adeptă amestecului cu ulei de in și semințe de in.
Pentru că toate acestea ne place să le mâncăm cu pâine, cum am spus, untul de arahide de regulă pe pâine, dumneavoastră spuneați cu semințe, brânzeturile.
Nu, poate am spus integrală.
Integrală, da. Mă scuzați, așadar, brânzeturile cu o roșie, cu un ardei, ne place iarăși și acolo să avem un pic de pâine. Revin la ceea ce spuneam eu în deschiderea emisiunii, sunt atâtea varietăți de pâine, ce să alegem?
Pâinea integrală.
Deci da. Integrală din bob întreg.
Da.
Cum o recunoaștem? Pentru că nu știu dacă... Sau cum să alegem? Pentru că găsim pâine integrală în toate magazinele sau supermarketurile. Ea nu arată la fel și nu avem certitudinea că e într-adevăr. Cum arată pâinea integrală? Trebuie să fie cât mai neagră?
Trebuie să fie neagră. Da, este un pic mai aspră din cauza fibrelor pe care le conține. Mai neagră, acum, într-adevăr, trăim într-o epocă a falsurilor extraordinară și pâinea se colorează. Cea mai bună este pâinea pe care o face omul în casă. Pâinea integrală făcută în casă, așa este, pâinea integrală făcută în casă este tot de plicoasă, pentru că nu prea ne pricepem să o facem. Dar mergem pe încredere. O firmă de panificație pe care am experimentat-o, să alegem ce scrie integrală. Optic este cea care este un pic mai densă și mai grunjoasă.
Deci mai îndesată, deci și mai grunjoasă.
Da.
Pâinea cu tărâțe. E recomandabilă și
e bună.
Anumitor categorii de persoane?
Nu, de la persoane supraponderale, cardiacilor, da.
Ajută și la digestie?
Ajută la digestie, la absorbție, da. La absorbția grăsimilor în organism.
Se găsește pâine cu malți închisă la culoare, malți obținut din bere, din resturi, de la alte...
Cereale, da. Cereale. Este o pâine care are un adaos proteic. Malțul are un adaos proteic foarte bun, dacă este malț.
Și aici mergem pe încredere.
Pe încredere. Dar, repet, noi trebuie să avem totuși încredere în organismul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Suntem creați cu chipul și asemănarea Lui. Ceea ce nu ne funcționează, avem mecanisme ca să eliminăm și schimbăm. Dar gustul îl putem decela care este cel optim pentru fiecare.
Pâinea cu secară.
Pentru? Da.
Toată lumea sau anumite persoane?
În general, persoanele care au grupa sanguină A tolerează mult mai bine secara. Grâul este o proteină, este o cereală la care multă lume face intoleranță sau alergie. În schimb, secara este o variantă pentru persoanele care au suspiciunea unei intoleranțe la gluten sau chiar la grâu.
În magazine am văzut pâine cu secară, deci în mare parte e făcută din grâu și la...
Un adaus de 25-30% secară, da. Decât 100% grâu, prefer pâine cu amese de secară. Am constatat și eu, sunt consumator acestei pâini, tipului de pâine amese cu secară, că este, din păcate, foarte colorată.
Și nu e colorată natural, pentru
nu,
că așa
e. E cu cacao sau nu știu ce, da.
Ceva adaos.
Adaus.
La ce ajută pâinea cu secară? La digestie? Are un surplus de B-uri? Ce face pâinea cu secară?
Păi, în general, cerealele, într-adevăr, au un surplus de vitamina B, de zinc. Pâinea cu secară este legată doar de toleranța tubului digestiv, ca și importanță. diferențele între conținutul de minerale și vitamine a cerealelor este destul de nesemnificativ. Doar factorul alergen face diferența. Și aici este ca și pericol pentru persoanele cu fond alergic, este grâu, este soia. Aici atenția trebuie avută față de compoziția pâinii, dar cum ziceam, prin faptul că și pâine este un produs care se prelucrează termic destul de mult, mai este și adaosurile de drojdie, multă lume are intoleranță sau face anumite forme de disconfort abdominal datorită tipurilor de drojdie cu care se face. Pâine este un subiect foarte...
Da, pentru cu foarte cât mai vast. Multe, da, cu cât mai multe variante de pâine, cu atât mai mult discuții pe această temă, dar în așa, în linii mari vreau să lămurim câteva aspecte. Înainte de 89 spuneam că stăteam la pâine, la coadă la pâine cu cartela în mână, era varianta de pâine cu 9,60 lei. În loc de rest mai primeam
o bomboană,
de cele mai multe ori un corn așa mic, care avea și chimen deasupra, și mai era pâinea aceea neagră pe care unii oameni reușeau să o cumpere cu sacul, să o ducă la porci.
Da.
Erau aceste două variante. După Revoluție imediată...
Era și pâine intermediară.
Da, mai era și acea variantă, da. Dar pe acestea mi le aduc eu aminte. Mi-amintesc că veneau țăranii cu sacul să cumpere pâinea neagră, să o ducă la porci. Era și caldă, proaspătă,
și
arăta
foarte
bine.
Gustoasă, da. Dulceagă.
Dar da. Nu ne trebuia, atunci nu ne trebuia. Visam la pâinea pufoasă, care a apărut după 89 și pe care o găseam în 2-3 locuri de stăteam la coadă și atunci să cumpărăm o pâine pufoasă, plină de afânători, am aflat mai târziu.
Din păcate, da.
Da, din păcate. De ce spuneți din păcate?
Pentru că nu mai este pâine, știți? O pâine, ea, în general, există, sau varianta optimă este pâinea care nu este de ospită, este cea mai sănătoasă, și apoi pâinea care este făcută din drojdie sau din maia este cea optimă. Afânătorii aparțin domeniul patiseriei.
Sunt niște chimicale, niște adaosuri.
Adaosuri.
Știu că, în general, în franzelele acelea pufoase, care au și afânător, se mai adaugă și agenți de albire creștere. Și de da, creștere. Și
da. Standardele, inclusiv standardele Uniunii Europene, permit foarte multe, foarte multe talc și diverse
chiar și
adaosuri.
Talc, da? Chiar și
talcul era unul dintre substanțele care se permitea...
Dar având atât de multe variante, noi trebuie să învățăm, să știm diferențele dintre unele și altele, dintre un produs și altul, și să alegem în cunoștință de cauză. Doar asta putem să facem până la urmă, să alegem noi ceea ce știm că ne face
conștient.
Bine.
Conștient.
Da.
Deci să devenim conștienți de cine suntem și de viața noastră. Fără să intrăm în vârtejul în care sunt toți băgați, fac toți la fel, cumpără toți la fel. Atunci când ești conștient și spui prioritățile, mă, ăsta sunt eu, asta vreau, îmi permit să și aleg.
Și mai bine mai puțin și mai sănătos decât mult și
neasănătos. Așa este. Da. Dar asta tot ține de educație. Pentru că un om care e flămând, nu e egal ce mănâncă. El trebuie să se satură. Mai puțin conștientizează cât e de benefic sau nu, când foama este maximă.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și eu două întrebări la doamna nutriționistă.
Spuneți.
Cât de sănătoasă este brânza de vaci făcută acasă, deci din lapte de vacă?
Așa.
Întâi fac un lapte acru, cum spunem noi, și după aceea laptele fiert, îl amestec cu cel acru și îmi iese o brânză de vaci. Dar mai nu ca cea din magazin, mai zvântat, o lasă să se scurgă.
Foarte bine.
Așa, și după aceea, de multe ori din ea, a doua zi, de cașcaval de casă, la care adaug puțin bicarbonat și sare. Și o prepar pe paie de abur.
Bicarbonatul la ce folosește?
La ce ajută? La ce vă ajută bicarbonatul?
Zice că ajută să se încheie mai bine cașcavalul respectiv.
Bicarbonatul ar putea fi, de fapt, ca să despartă un pic proteinele de lapte. Faptul că le gătiți în casă este un lucru pentru care vă felicit. Dacă laptele este dintr-o sursă bună, vaca este sănătoasă, puteți să o consumați liniștit.
Și e mult mai bine decât, cu siguranță, decât ceea ce se găsește. Tot ceea ce este făcut în casă e mai sănătos. Dacă tot a pomenit doamna de bicarbonat, eu aș vrea un pic să revin la conservanții pe care îi punem acum în produsele conservate. Există salicilat, există gospodine care zdrobesc o aspirină, altele care cumpără pliculețul cu conservant, scrie pe plic. Ce variantă să alegem?
Deci eu nu recomand nicio variantă. Singura variantă pe care o recomand este o sterilizare bună.
O sterilizare bună.
Da, practic așa numit-o dustulit.
O sterilizare bună a borcanelor, sterilizare foarte bună a produsului, să fie fierbinte, că atunci
fierbinte cu borcanele, da. Să fie fierbinte atunci când se pune și în mod normal.
Trebuie să reziste. Toate trebuie să reziste. Așa obișnuiesc și eu să nu folosesc niciodată conservanție, dar știu că sunt gospodine care din tinerețe așa s-au obișnuit și nu pot renunța. Am vrut să știu care este varianta pe care o recomandați dumneavoastră. Și revenind la discuția noastră despre pâine, cereale, de data aceasta despre cereale, copiii noștri sunt nebuniți după cerealele de dimineață în lapte sau în iaurt, așa numitele cereale, dar unele dintre ele arată ca chipsurile. Sunt foarte rafinate, colorate, mai au și adaugi de scorțișoară, de miere, nu știu cum stă mierea pe ele, de ciocolată și altele. Mai sunt ele cereale?
Nu. Posibil, dacă sunt făcute. Dar s-ar putea să fie făcute din amidon, din pastă de amidon, nu știm. Dacă conțin cereale, să zicem că e un lucru pozitiv. În general, ele, ceea ce se găsește pe piață, sunt, pentru ca să aibă un aspect comercial, li se administrează deci, o peliculă din glucoză. Beneficiul nutritiv mai scăzut, un aport de zahăr destul de crescut, nu le recomand. Dar pentru a schimba obiceiul copilului, aș recomanda pentru început, din cele 3-4 linguri de cereale care a fost obișnuit, să-i se introducă una-două linguri de cereale integrale.
Adică cerealele acelea pe care le vedem întregi, ca boabele de...
Acelea râșnite sau fulgii, ca primă variantă, ca să facă un amestec, pentru ca să și obțină totuși un beneficiu nutrițional.
Mai apoi, dacă reușim să schimbăm acele cereale rafinate, super rafinate, pentru a da totuși gust micului dejun, putem să compensăm cu niște fructe uscate dulci?
Fructe uscate dulci sunt excelente, de asemenea acestea sunt lăcuite cu un sirop de glucoză, dar dacă sunt într-o sursă bună, și cele cu glucoză în ultima instanță. Comercianții fac treaba asta pentru ca să îi crească aspectul comercial. În ultima instanță, dacă nu găsim o sursă bună sau le lăsăm un pic în apă să se hidrateze, aruncăm apa ca să diminuăm un pic aportul caloric sau chiar al dulcelui din glucoza sau cine știe ce, gelatine, nu știm... Falsurile sunt foarte la modă. În general se pune glucoză. Sunt comercianți care mai lăcuiesc cu gelatină. Gelatina n-ar fi o problemă pentru că e o pectină bună. Pectină, în general, se obține din mere. Dar asta ar fi recomandarea nutrițională.
Oricum trebuie să avem mult discernământ atunci când alegem ceea ce consumăm, da, ceea ce le dăm copiilor.
Da, pe etichete, în general, scrie ce se întâmplă și...
Da, dar vedeți că, de exemplu, pe aceste cereale super rafinate de la firme renumite apare și o listă întreagă de vitamine pe care le conțin. Numai s-ar putea să nu fie din bobul integral.
Ele sunt adăugate, da. ele și conțin.
Deci le au, numai că nu da. Sunt de la da. Sursa originală.
Da, da.
Da, copiii noștri sunt tentați de tot ceea ce există pe piață la această dată. Trebuie să luptăm noi foarte mult, informându-i, educându-i, pentru ca în timp să dobândească un stil de viață sănătos și o dietă corespunzătoare. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, doamna Simona Ardeleanu, pentru că ne-ați lămurit unele lucruri care, cel puțin pe mine, mă scormoneau, mă făceau să mă gândesc, oare fac bine, mă procedez bine sau nu. Sper că am ajutat și pe cei care au fost alături de noi astăzi, ne-au urmărit. O să recompensăm, să spunem, ascultătorii care au intervenit astăzi în emisiune. Vă rog să extrageți un bilețel. Cine a câștigat premiul nostru, numărul 2, este doamna Ursă Maria. Vă așteptăm la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a primi voucherul de la Policlinica Vivamed. Dragi prieteni, mâine în emisiunea noastră vine domnul senator Marius Pașcan, cu care puteți sta de vorbă după ora 14. Imediat, peste un minut și ceva, colega mea, Rodica Boaru, vine cu buletinul informativ, după care Dana Ardelean v-a pregătit un program foarte bun de muzică. Să aveți o zi frumoasă, numai bine. Bine, dragi prieteni!